Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 30 октябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Президент Атамбаевдин кетээрине аз калганда берген генералдык наамдары кубаттагандар да сындагандар да болууда.
Анан баягы милицияны колсо эми баягыдай эле болуп атат, эч өзгөрүү жок. Жайлер баягыдай эле пара алып атат. Жана Клара Алибекованы мазактаган эки милиционерге чара көрө албагандан кийин кайсарына мындай генералдык наамды алат да.
АКШда Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча биринчи шектүүлөр бүгүн камакка алынышы мүмкүн. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кайрылып, илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлары менен тааныштырып, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. Ага ылайык, КСДПнын талапкери мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15 октябрдагы президент шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий таанылды.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ушул Кыргыз Республикасынын президентин шайлоосунун натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алды. Эми 3 күндүн ичинде бул жарыяланыш керек, күчүнө кириш керек.
Деди БШК төрайымы Нуржана Шайлдабекова. Акыркы расмий эсепте Сооронбай Жээнбеков добуш бергендердин 54.22% 920 миңдей шайлоочу колдогон. Жыйынтык протоколго борбордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн экөөсү Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдырахматова кол койуудан баш тартты. Элена Жылкычыева белгисиз себеп менен жыйынга келбей калгандыгы айтылды. Протоколго кол койуудан баш тарткан Журабаева дагы отурумга катышкан жок. Ал эми Атыр Абдырахматова шайлоо жыйынтыгына өзгөчө пикирин билдирип чыкты.
Первая организация работы ЦИК.
Биринчиси БШК ишинин уюштурулушу. Шайлоо дайындалгандан тартып эле БШК жыйындары ачыктык, коллегиалдуулук, адилеттик принциптерин бузуу менен өтүп жатты деген Абдырахматова шайлоодо бир талапкердин кызчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулгандыгын дагы кошумчалады. Президент шайлоого чыккан 11 талапкер ичинен буга чейин экинчи орун алган Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр тааныса, үчүнчү орун алган Адахан Мадумаров тааныбай тургандыгын жарыялаган. АКШда президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Пол Манафорт бүгүн ФБРдин Вашингтондогу кеңсесине келди. Ашхедет пресс агенттигинин маалыматына караганда федералдык бийликтердин колуна Манафорттун Рик Гейтс сынды дагы бир кызматташ дагы түшүп берген. Алар бүгүн сотко алынып барары дагы күтүлүүдө. Мунун алдында америкалык медиада Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого кийлигишүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүндүгү кабарланып жаткан эле. Атайын прокурордун кеңсеси билдиргенде Манафортко жана анын кызматташ федералдык чоң жүйрү АКШга каршы кутумга барган, жалган билдирүү жасаган, акчаны азалоо максатында кутумга барган, чет өлкөлүк банк эсептери боюнча маалымат берген эмес деген айып койгон. Айыптоо корутундусу бизге иликтөөнүн эң борбордук суроолоруна жооп табууга жардам бериши мүмкүн, деди конгресс мүчөсү Адам Шиф соңку өнүгүүлөрдү комментарийлеп. Манафорт президент Трамптын шайлоо штабынын башчылыгынан былтыр август айында ал кезинде Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынын пайдасы үчүн лоббисттик ишмердик менен алектенген тууралуу маалыматтар ачыкка чыккандан кийин кеткен эле. Ак Үй соңку өнүгүүлөрдү азырынча түз комментарийлей элек. 2016-жылкы президент шайлоого Орусия кийлигиштеген ырастоолор жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШнын юстиция министрлиги атайын прокурорлукка ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди быйыл май айында дайындаган болчу. Президент Трамп өз анын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын такай төгүндөп жүрөт. АКШдагы шайлоо жараянга кийлигишти деген ырастоолорду Кремль дагы четке кагып келүүдө. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Казакстанда бүгүн башталган көп тараптуу жолугушуу Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн 7-нчи айлампасы. Казак тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда бул жолку сүйлөшүүлөргө катышып жаткан тараптардын баары келди. Орусия, Иран, Түркия демөөрчүлүк кылып жаткан Астана сүйлөшүүлөрүнүн негизги көңүл Сирияда ок атышууну токтотуу маселесине бурулууда. Сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки акыркы айлампаларында жарандык согуш жүрүп жаткан өлкөдө кеминде 4 деэскалация зонасын уюштуруу маселеси талкууланган. Астана сүйлөшүүлөрүндө демөөрчүлүк кылган Орусия жана Иран президент Башар Асадтын режимин ал эми Түркия жана АКШ түрдүү козгоңчул топторду колдойт. АКШ сүйлөшүүлөргө байкоочу макамында катышып келүүдө. Сириядагы согушту токтотуу боюнча буунун ортомчулугу менен Женевада дагы өзүнчө сүйлөшүүлөр өтүп келет. Улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистуранын өткөн аптадагы жарыясына караганда Женева сүйлөшүүлөрүнүн 8-нчи айлампасы келерки айдын соңунда болот. Кыргыз казак чек арасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күткөн кырдаал сакталууда. Чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевдин бүгүн өкмөт отурумунда билдиргенине караганда кыргыз казак чегиндеги акт Азиядык көзөмөлөткөрүү пунктунда бүгүн 460 ал эми чоң капкада 90 жүк тарткан унаа кезек күтүп турду. Бул арада ишкерлер бирлигинин өкүлдөрү жүк тарткан унаалар чекирден өткөндөн кийин дагы текшерилип жаткандыгын айтып чыгышты.
Азыркы учурда Курдайдагы Барыс базарынын жанында Курдайда өткөндө. Боюнча биздин кыргызстандык грузовой машиналар арест болуп жатыптыр. Бүт биздин машиналар углубленный контролдон өтүп жана таможенный пункттар орнотулуптур. Незаконный бир санкционирование болуп атат да.
Деди ишкерлер бирлигинин өкүлү Эльвира Боромбаева Бишкектеги пресс-конференцияда. Бүгүн премьер-министр Сапар Исаков чек ара кризисинен жабыр тарткан ишкерлерге колдоо көргөзүү боюнча өкмөт токтому кабыл алынгандыгын жарыялады. Чек арада жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак бийлигине президентине багышталган сынын расмий астана саясий максатты көздөгөн чагым деп баалагандан кийинки учурга туш келди. Кыргыз Кытай чек арасында кезек күтүү жок. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстан чек арасында кезек өткөн жүк ташуунаалардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Чек ара кызматынан Азаттык радиосуна маалымдашкандай 29 октябрь күнү кыргыз кытай чек арасындагы эркештан жана торугар бекеттеринде 20 чакта жүк ташуучунаалар дүйшөмбү күнү таңертелеп бекеттен өтүү максатында жекшемби күнү келип турушкан. Бүгүн бул автоунаалардын баары чекерден өтүштү. Учурда кыргыз кытай чек арасында кезек күткөн автоунаалар жок деп айтылат маалыматта. 30 октябрда жүк ташуучу айдоочуларыбыз дегендер маалымат жыйын куруп кытайга виза алуу татаалдашкандыгы, мындан улам кытайга кире албай турган унаалардын тыгыны 10 чакырымга чейин жеткендигин билдиришкен. Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине террордук чабуул жасалып, автоунаа менен кирип барган жанкечтөөсүн жардырган, дипломаттардан эч ким жабыркаган эмес. Ошондон кийин коопсуздук чаралары күчөтүлүп, Кытайга виза алуу маселеси татаалдаган болчу. Абанын булганышы боюнча көрсөткүчтөр рекорддук чекке чыкты. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюмдун маалыматына караганда көмүр кычкыл газынын жер атмосферасындагы концентрациясы акыркы 800 000 жыл ичиндеги эң жогорку деңгээлге чыкты. Метеорология уюмунун журналында бүгүн жарыяланган эсептери боюнча 2015-жылы көмүр кычкыл газынын концентрациясы 1 400 000 бөлүкчө болсо, а былтыр бул көрсөткүч 403 ашкан. Мунун себептери катары метеорология уюму токойлордун азайышын, айыл чарбасындагы интенсивдүү ыкманы, индустриялашууну жана адам ишмердигинин башка түрлөрүн дагы атаган. Аталган уюмдун баяндамасында жер атмосферасындагы акыркы 70 жылдагы өзгөрүүлөр мурда эч убакта болбогону, көмүр кычкыл газ деңгээлинин чукул көбөйүшү экология менен экономикадагы олуттуу үзгүлтүктөргө алып баргыдай потенциалга ээ экендиги дагы эскертилет.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат 31 октябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жана Кыргыз Тоо кыркаларында бир аз жаан жайт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 3 градус суукта 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. БШК көпчүлүк добуш менен кабыл алган протоколдо көрсөтүлгөнгө караганда шайлоого катышкан 11 талапкердин ичинен Сооронбай Жээнбеков 54%, Өмүрбек Бабанов 33% ашык, Алим Мадумаров 7%ге жакын добуш топтогон. Шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялаган БШК жыйынынан кабарчыбыз Бекзат Бектурган толугураак маалымдайт. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгууда.
Саламатсызбы, рахмат. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапаров Бекпановдун билдиришинче, шайлоодо талапкерлер сиз пайыздык көрсөткүчтөрдү айтып өттүңүз. Биринчи орундагы Сооронбай Жээнбековго 920 620 добуш берилген. Экинчи орундагы Өмүрбек Бабановго болсо 568 668 добуш. Ал эми үчүнчү орундагы Адахан Мадумаров болсо шайлоочулардын 110 284 добушун алган. Ал эми 12 000 киши баарына каршы добуш берип, алар пайыздык көрсөткүчтө 0.17 %түздү. Ошондой эле жыйында президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамынын 37-чи беренесине ылайык добуш берүүнүн жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюлду. Бирок ошол эле кезде ага Бошайкомдун эки мүчөсү, тактап айтканда Гүлнара Журабаева менен Атыр Абдрахматова кол коюудан баш тартты. БШКнын башка бир мүчөсү Елена Жылкычыева болсо белгисиз себептер менен жыйынга келбей калганы айтылды. Шайлоонун жыйынтыгы тууралуу протоколго БШКнын 9 мүчөсү макул, бирөө каршы добуш берди. Ал эми 2 мүчөсү жыйынга келбей катышпай калганын айтып өттүк. Борбордук шайлоо комиссиясынын жалпы 12 мүчөсү бар. Шайлоо комиссиясынын башка бир мүчөсү Алмаз Асаналиев шайлоо эң жогорку деңгээлде өткөнүн айтып, 2375 добушканадан болгону 4 арыздын түшкөнү бул шайлоо системасындагы реформанын жыйынтыгынан кабар берерин билдирип өттү. БШКнын башка мүчөлөрү жыйынга катышкандар мыйзамга ылайык протоколго кол коюшу керектигин айткандан кийин гана башында баш тарткан Атыр Абдрахматова добуш берүүнүн жыйынтыгына каршымын деген кол коюп берерин маалымдады. Ал шайлоодо бир талапкердин кызыкчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулганын, анын жыйынтыгында макул эмесмин деген өзгөчө пикири менен тааныштырды. Бошайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабек болсо шайлоону өттү деп жарыялап, элди жаңы президенттүү болушу менен куттуктады.
Ошол жарыялангандан тартып 30 күндүн ичинде президент кызматына кириш керек, инаугурация болуш керек. Ошол инаугурацияда биз Кыргыз Республикасынын президентин күбөлөгүн беребиз. Ант Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан ант берилет.
Жогоруда маалым болгондой, бүгүнкү токтом кабыл алынгандан тарта 30 жумуш күнү ичинде жаңы президент кызматына киришип, инаугурация болорун Нуржан Шайылдабекова билдирди. Демек, жаңы президент 1 декабрдан тарта жумушун баштайт деп айтсак болот. Чоң рахмат.
Рахмат, Бекзат. Эсиңиздерге сала кетсем, буга чейин Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр тааныса, 3-чү орун алган Адахан Мадумаров аны тааныбай турганын жарыялаган эле. Кабарчыбыз Бекзат Бектурган борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына катышып келди. Бүгүн комиссия президенттик шайлоонун расмий жыйынтыктарын жарыялаган болчу. Берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Өткөн жумада президенттин жарлыгы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, ички иштер министри жана анын орун басарына генерал-майор наамдары берилди. Мамлекет башчы кетерин аз калганда берген бул наамды кубаттагандар да сындагандар да болууда. Айрымдары муну саясий оппоненттерин камакка отургузуп бергени үчүн ыраазычылыгы деп сындап жатышат. Канымгүл Элкеева кененирээк темага кайрылат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин 28 октябрдагы жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевга генерал-майор аскердик наамы ыйгарылды. Жарлыкта Сегизбаевга аскердик наам өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыз кылууга кошкон салым үчүн ыйгарылганы айтылган. Буга чейин мурдагы президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы 2010 жылдан кийин президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы УКМКнын улуттук коопсуздукка тобокелдерди болжолдоо жана анализдөө кызматынын башчысы болуп эмгектенип келген 44 жаштагы Абдил Сегизбаев 2015 жылдан бери бул мекемени башкарып келет. Ушул эле күнү мамлекет башчы ички иштер министри Улан Исраиловго жана анын орун басары Данияр Абдыкаровго милициянын генерал-майору деген наам берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Исраилов былтыр ноябрдан тартып кыргыз милициясын башкара баштаган. Убагында Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы, кийин УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматын жетектеген Исраиловдун дарегине ИИМдеги реформаны жүргүзө албаганы жана коопсуз шаар долбоорун ишке ашырбаганы үчүн сын айтылып келет. Жакында ички иштер органдарынын айрым кызматкерлери коомчулукка, премьер-министрге жана парламентке ачык кайрылуу жасап, министрликтеги кадрдык дайындоолор кызмат орундарын сатуу аркылуу жүрүп жатканын айтышкан. Мындан улам коомчулук генералдык наам алган жетекчилердин ишине ар кандай баа берип жатышат. Кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу наам берүү саясий чечим болгонун белгилөөдө.
Улуттук коопсуздук кызматынын террористтерге каршы күрөшкөн ушул орду саап жаткан жагында бир баа берсе болот да, иштеп атышат ошол тарапта. Ал жерде мурдагы баягы өздөрүнүн кадровый чекисттери бар да, ошолордун эмгеги чынын айткандачы. Анан баягы милициянын колсо эми баягыдай эле болуп атат, эч өзгөрүү жок. КЛР баягыдай эле пара алып атат. Жана Клара Алибекованы мазактаган эки милиционерге чара көрө албагандан кийин кайсы арына мындай генералдык наамды алат да. Жана Данияр Абдыкаров дегенди айтып атышат, укмуш жазып атат. Эми ошолордун жаскандарынан жыйынтык чыгарбай туруп алганы. Улан Исраиловго чындыгында эле ээрте да. Саясий генералдар да эми.
Мындан сырткары байкоочулар уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш чабал жүрүп жатканын белгилеп келишет. Анткени менен ИИМдеги реформалар Исраилов келгени байкалып, жылыш болууда дегендер да жок эмес. Антип айткандардын катарында Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов бар.
МВД иштеп атат. Бул жерде анча-мынча мүчүлүштөр бар. Жакында кызматкерлер кармалды зыяткы боюнча, башкалар эми ал МВД жекелей МВД эмес, башка министрлик, башка нерселер деле ошондой токо-токо иштер болуп атат. Кичинекей кемчиликтерин алып алды, ошону алып чыга берген дагы болчу нерсе. Жакшы жактарды айтса болот. Реформа болуп атпайбы? Мына бөлүмдөрдө криминалдык полиция болду, өзүнчө жанагындай силерсөн эме болду. Эми жаңы башталды да бул.
Ал эми серепчилер УКМК башчылыгына Абдылсегизбаев келгенден кийин бийликти кулатууга аракет кылган деген шек менен жана коррупцияга айыпталып бир кадар саясатчылардын камалганын белгилеп жатышат. УКМКнын мурдагы башчысы, милициянын генерал-майору Кеңешбек Дүйшөбаев коомчулукта айтылган сын пикирлерге негиз бар экенин белгилеп жатат.
Алардын жана кызмат орундары генералдык орундар. Ошондуктан бир жагынан генералдык чин берилгени туура болду деп эметебиз. Аны эми экинчи жагынан коомчулук жана андай сын пикир менен кабыл алып атканда да негиз бар деп ойлойм да. Анткени канчадан бери эле ушу укук коргоо сот тармагында реформалар жүрбөй эле абдан чоң көйгөйлөр болуп атпайбы? Ам ошолор чечилбесе, ошол экини коомчулук көрбөсө, сезбесе, тескерисинче укук коргоо органдарынын баары жана сөз эркиндигин чектеп, журналисттерди куалап, саясий оппоненттердин баарын кылмыш иштерин токуп, сот жообуна тартып, анан кандайдыр саясий заказдарды аткарып атпайбы? Анан бул жагынан алганда ошо коргоо органдары бирөөлөрдүн колунда саясий оппоненттерин куралга айланып калды да.
Мындан сырткары президенттин жарлыгы менен маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков мумия чырынан кийин кызматына бошотулуп, Кылычбек Султанов Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп тайындалды. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. АКШда Орусия иликтөөсү боюнча алгачкы камоолор болушу мүмкүн. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Элдик парламенттин камактагы лидери Бекболот Талгарбеков элге кайрылды. Кыргыз-казак чек арасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күтүүдө. Маданият министри кызматына Султан Жумагулов сунуш кылынды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШда Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча иштелик деген атайын прокурордун буйругу менен биринчи шектүүлөр бүгүн эртең камакка алынышы мүмкүн. Бул тууралуу америкалык маалымат каражаттары жазышууда. CNN, NBC же Reuters өңдүү маалымат каражаттары өткөн аптада эле аты аталбаган адам же адамдарга айып тагылып жатканын кабарлашкан. Анонимдүү булактарга шилтеме менен жазылган макалаларда федералдык чоң жюри, федералдык судья ошол айыптарды жактырышканы айтылган. Бирок кеп канча киши жөнүндө жүрүп жатканы жана алардын ысымдары белгисиз. Айыптын мазмуну тууралуу да айтылган жок. Reuters агенттиги өз булагына таянып, чоң жюри колдоп добуш берген чечим федералдык судьянын буйругу менен конвертке чапталганын, дүйшөмбү күнү ачылганда гана айып тагылган адамдардын ысымдары белгилүү болоорун жазат. Мындай жашыруун маалыматтын ачыкка чыгып кетишин сындагандар да бар. Нью-Джерси штатынын губернатору Крис Кристи CBS телеканалындагы интервьюда муну атүгүл мыйзам бузуу деп караса болоорун, маалыматтар иликтөөнүн натыйжалуулугу үчүн купуя сакталышы керектигин белгиледи.
There are strict laws against any of this type of leaking of grand jury.
Чоң жюринин ишмердиги тууралуу маалыматтын ачыкка чыгып кетишине каршы мыйзамдар бар. Жюринин иш аракеттеринен кабардар болушубуз ал маалыматты ким таратканына жараша мыйзам бузуу деп эсептесе болот.
Атайын прокурор Роберт Мюллер май айында Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн жана президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясынын же өткөөл командасы Москва менен байланыштарын териштирип чыгуу үчүн юстиция министрлиги тарабынан дайындалган.
Анын алдында Трамп федералдык электөө бюросунун башчысы Джеймс Комини кызматтан алган эле. Прокурор ошондой эле сот адилеттүүлүгүнө түзүлгөн ыктымал тоскоолдуктарды иликтөөдө. Трамп болсо Орусия менен кандайдыр бир кутумга барганын карандай калп деп таанып келатат. Жекшембиде президент бир нече твитте бир жыл мурун жеңген атаандашы демократ Хиллари Клинтонго кайрадан чабуул койду. Демократтар жок жерден бизди мокко чогулуп, муну өздөрүнүн карасанатай саясий максаттарында пайдаланып жатышат. Демократтар менен Клинтондун айыптары ачыкка чыгып жатат. Бир нерсе кылгыла деп жазды Трамп. Сынчылар болсо Трамп элдин көңүлүн Орусия иликтөөсүнөн Клинтонго бурууну көздөөдө дешет. Январда америкалык атайын кызматтар Орусия бийлиги Трампка шайлоону жеңүүгө жардам берүүгө аракеттенген деген тыянакка келишкен эле. Москва болсо шайлоого келишкен деген айыптарды четке кагууда.
Ал эми азыр эле келип түшкөн кабарга караганда New York Times жана CNN атын атабаган булактарга таянып президент Дональд Трамптын шайлоо кампаниясын жетектеген Пол Манафорт бул ишке байланыштуу бийликтерге багынып берүүгө тийиш деп айтылат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Берлинде курулуп жаткан чоң имаратта мусулмандардын мечети, христиандардын чиркөөсү жана иудеисттердин синагогасы болот. Долбоор авторлору бул диндер ортосундагы диалог түзүүгө жол ачып, радикалдашуудан жана диний жек көрүүдөн арылууга жардам берет деп ишенишет. House of One же жалпыбыздын үйү деп аталган долбоордун негиздөөчүсү Сулейман Дах өз идеясын Кыргызстанга да жайылтууну көздөйт. Аны кабарчыбыз Касым Рахманкулов Бишкекте кепке тарткан.
Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Германиядан келген Германиянын жараны Сулейман Бах мырза. Бул мырза өзү кесиби боюнча журналист экен, бирок андан тышкары ал House of One деген аталышта, англисче аталышта, кыргызча которгондо жалгыздын үйү же бирдин үйү деп аталган долбоор менен дагы алектенет экен. Саламатсызбы Сулейман мырза, Кыргызстанга кош келипсиз.
Кош болду.
Адегенде эле мына ушул долбоордун негизги идеясы эмнеден улам келип чыккан жана бул имарат жөнүндө дагы айта кетсеңиз.
Ich komme aus Deutschland, aus Berlin.
Мен Берлинден келдим. Берлин Германиянын борбору. Акыркы 10 жылда Берлин аябай өзгөрдү. Азыр анда көптөгөн мусулмандар, христиан жана иудейлер бар. Андан тышкары агностиктер жана атеисттик көз карашты карманган инсандар көп. Дал ошол көрүнүш биздин ушундай долбоорду башташыбызга түрткү болду. Биздин максатыбыз 3 диндин өкүлдөрүн бир ыйык сарайга чогултуп, тең ата болтуруп, диндер ортосунда диалог түзүү. 3 диндин ичинде болгон айырмачылыктарды жана окшоштуктарды талкуулап, орчун маселелерде бир бүтүмгө же бир чечимге келүү.
Ал эми Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиздер? Ошол тууралуу айта кетсеңиз.
Ich war in den Jahren von 1994.
Мен Кыргызстанга алгачкы жолу 1994 жылы келгем. 2003 жылга чейин ар кандай себептер менен 15 жолу келиптирмин. Ошол кезден бери тааныш болуп калган досторум бул долбоор жөнүндө угуп, мени келип кетиңиз деп өтүнүшкөн. Бишкекте бир жумадай өзүбүздүн долбоорубузду элге тааныштырабыз.
Негизи ар ким эле Кудайды өзү түшүнгөндөй кабыл алат, өзүнчө башкача кабыл алат. Эгерде диндерди айта турган болсок, ошол эле мусулман дини, ислам дини, христиан дини Кудайды башкача кабыл алат. Ал эми силер ошол 3 диндин баардыгын бириктирип, жада калса ошол атеисттерди дагы бир үйгө бириктирген жатыптысыздар. Негизи сиздердин ушул идеяңыздарга кандай сын айтылып келет?
Бул долбоор ишке ашып имарат курулуп баштаганда албетте ар кандай сындар айтыла баштады. Башында элдер бул имарат ар кайсы диндерди аралаштырып салат деп кооптонушту. Бирок долбоордун көздөгөн түпкү максаты андай эмес. Ар бир диндин ибадат кылчу имараты өзүнчө жайгашкан. Ар бир киши өзүнүн сыйынуучу жеринин архитектурасын өзү пландап, намаз убактыларын, диний иш-чаралардын программасын өз алдынча түзөт да бири бирине аралашпайт. Ал эми 3 диндин сыйынуу сарайынын ортосунда баары чогулуп диалог куруучу жай жайгашкан. Бул аркылуу алар башка диндердин өкүлдөрүнө да адам баласы диалог аркылуу гана бири бирин түшүнүп, бир бүтүмгө келе аларын, алардын диний көз карашта болгон айырмачылык бул байлык экенин түшүндүрөт.
Мисалы үчүн Германияда өздөрү баягы немистер деп айталы, алар ошол мусулмандарга болгон көз карашы башкачараак, мындай туура эмес көз карашта деп айтсак болот, кандайдыр бир светтик радикализм байкалат десек болот. Эми эле Кыргызстанда дагы мисалы үчүн өздөрүн мусулман деп эсептеген калктын пайызы 80% ашкан өлкөдө дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо диний радикализм бар да. Ошол диний радикализмдин негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Радикализм албетте аябай маанилүү бир көйгөй. Диний радикализм болобу же улутчулдук болобу, анын негизинде зордук, зомбулуктун жана террордун идеясы жатат. Экинчи себеп бул башка диндерге жана идеологияларга сабырсыздык менен мамиле жасоо, толеранттуулуктун жоктугу. Үчүнчүдөн, дүйнөдө социалдык теңсиздик бар. Бир тарапта эч нерсеге муктаж болбогон байлар бар, экинчи тарапта күнүмдүк оокатын таппай кыйналып жүргөн кедейлер бар. Кедейлер күндө интернеттен, социалдык медиадан байлар жөнүндө көрүп угушат да, аларда кызганыч пайда болот. Ал дагы радикализмдин жаралышына өз салымын кошот. Андан тышкары, маданияттардын айырмачылыгы. Батыштын маданияты, чыгыштын маданияты. Мусулмандар, христиандар. Алар башка маданият жөнүндө маалыматы таптакыр эле жок болсо, бири-бирин тааныбагандыгы үчүн каршы чыгышып, үстүрттөн ой жүгүртүшөт. Үстүрттөн ой жүгүртүү да радикализмге алып барат. Дал ушул House of One долбоордун алкагында, дал ушул көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издөө үстүндөбүз.
In der Theologie uns überlegen, ob es nicht so etwas in Friedenstheologie gibt, dass man sagt, Religionen sind nicht dafür, um miteinander zu kämpfen.
Чоң рахмат, Сулейман мырза, сиз чындап эле башка диндеги адамдарга ошо башка диндерди түшүндүрүүдө чоң иш жасап жатыптырсыз. Сиздин ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат.
Рахмат бизге.
House of One долбоорунун автору Сулейман Дах менен Касым Рахманкулов маектешти. Эми болсо көңүлүңүздөрдү илим жаңылыктарына бурабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогель. Бул адан да жеңил береги аэрогель АКШнын энергетика министрлигинин Лауренс атындагы улуттук лабораториясында ойлоп табылды. Жаңы аэрогель өзү сыяктуу материалдардан аз салмагы, жогорку механикалык көрсөткүчтөрү, токту жана жылуулукту мыкты өткөргөнү менен айырмаланат. Демейде металл аэрогелди өндүрүү татаал жана кымбат жараян болгондуктан массалык түрдө чыгаруу өзүн өзү актабайт. Америкалык изилдөөчүлөр ойлоп тапкан аэрогелди өндүрүүнүн технологиясы бир кыйла жөнөкөй жана арзан. Мындай аэрогелди өндүрүү кезде процесстин параметрлерин өзгөртүү аркылуу түрдүү касиетке ээ аэрогелди алуу мүмкүн. Күмүш нано өткөргүчтөрдөн жасалган аэрогелдин минималдык тыгыздыгы 4.8 миллиграмм куб сантиметр. Андай материалдын бир чоң кесегин роза гүлүнүн желекчесинин бетине койсо, желекче жүктөн кандай ийилгенин киши байкабайт да. Баштапкы чийки затты лабораторияда синтездөөнүн жакшыртылган жолдору бизге алдагыдай түрдүүчө колдонсо болчу өзгөчө материалдарды жасоого мүмкүндүк берет, дейт долбоордун башкы изилдөөчүсү Эн Хан. Буладан да жеңил күмүш аэрогелди электроника жана электротехникада, ошондой эле энергияны жыйноо технологиясында, медициналык жабдууларда, түрдүү чоңдуктагы катализаторлор менен сенсорлордо колдонуу мүмкүн. Улуу курактагылар көп кыймылдоосу лазым. Британияда жүргүзүлгөн изилдөө улуу курактагылардын көп сыркоолоосунун алардын жаш курагына тиешеси жоктугун айкындады. Алардын ноокастоосу аз кыймылдоонун натыйжасы экен. Ушундан улам Оксфорд университетинин профессору Мьюр Грей биз улгайып бараткан кишилерди эс алууга чакырбастан көп кыймылдоосун колдообуз абзел, дейт. Аз кыймылдоо Британия элинин начар саламаттыгына себепчи болгон 4 фактордун бири саналат. Жана экинчи типтеги диабеттин, деменциянын же алжуунун, жүрөк ооруларынын жана рактын айрым түрлөрүнүн өнүгүүсүнө шыкакчы болот. Жашоо шарты жакшы кишилер бул чуңу же денесинин кайсы бир жери ооруганын сезишсе, физикалык көнүгүү абалымды ого бетер начарлатат деп ойлошсо жаңылышат. Мындай жарандар бул чуңдарды күчтүү кылчу, денени чыдамкай, ийилчээк жана эптүү болчу көнүгүүлөрдү көп жасашы керек. Себеби күч кубатты арттырчу жана толку бойду чыңачуу көнүгүүлөр киши басканда балансты сактай албай жыгылуу мүмкүндүгүн азайтат. Британиянын башкы дарыгери жогоруда айтылган жүйөлөрдүн негизинде 19 жаштан өйдө курактагылардын баарына жумаасына 150 мүнөт жай баракат спорт кылууну же физикалык активдүүлүктү плюс аптасына 2 мертебе денени чыңдоочу жана толку бойду баланстуу кармачы көнүгүүлөрдү жасоону кеңеш кылат.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азат
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дүйшөмбү 30-октябрь күнкү берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда жеңил машиналардын баасы кымбаттоонун үстүндө.
Средний мат 1000-2000 долларов поднялся.
Эми орто эсеп менен 1000 доллардан 2000 долларга чейин кымбаттап кетти. Бул анча кымбат эмес, орто машинелерге кошулганбы? Негизи эл көп алган автоунааларга акча кошулду.
Бул темага адам жана базар түрмөгүнөн кайрылып, андан кийин ырчы Элмирбек Иманалиев менен маекти сунуш кылабыз. Улуу соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофонду Улан Алымкулуулу улан.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколду БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. Ага ылайык, КСДПнын талапкери мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 15-октябрдагы президент шайлоонун жеңүүчүсү деп расмий таанылды.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы ушул Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосунун натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алды. Эми 3 күндүн ичинде бул жарыяланыш керек, күчүнө кириш керек.
Деди БШК төрайымы Нуржана Шайылдабекова. Акыркы расмий эсепте Сооронбай Жээнбеков добуш бергендердин 54.22% 920 миңдей шайлоочу колдогон. Жыйынтык протоколго бордук шайлоо комиссиясынын 12 мүчөсүнүн экөөсү Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдырахматова кол койуудан баш тартты. Элена Жылкычыева белгисиз себеп менен жыйынга келбей калгандыгы айтылды. Протоколго кол койуудан баш тарткан Журабаева дагы отурумга катышкан жок. Ал эми Атыр Абдырахматова шайлоо жыйынтыгына өзгөчө пикирин билдирип чыкты.
Первый организация работы ЦИК.
Биринчиси БШК ишинин уюштурулушу. Шайлоо дайындалганын тарт эле БШК жыйындары ачыктык, коллегиалдуулук, адилеттик принциптерин бузуу менен өтүп жатты деген Абдырахматова шайлоодо бир талапкердин кызчылыгы үчүн административдик ресурс колдонулгандыгын дагы кошумчалады. Президент шайлоого чыккан 11 талапкер ичинен буга чейин экинчи орун алган Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгын кыйыр тааныса, үчүнчү орун алган Адахан Мадумаров тааныбай тургандыгын жарыялаган. АКШ'да президент Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Пол Манафорт бүгүн ФБРдин Вашингтондогу кеңсесине келди. Ашхедет пресс агенттигинин маалыматына караганда федералдык бийликтердин колуна Манафорттун Рик Гейтс сындуу дагы бир кызматташ дагы түшүп берген. Алар бүгүн сотко алынып барары дагы күтүлүүдө. Мунун алдында америкалык медиада Орусиянын АКШ'дагы былтыркы президент шайлоого кийлигүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөнүн алкагындагы биринчи камоолор бүгүн болушу мүмкүндүгү кабарланып жаткан эле. Атайын прокурордун кеңсеси билдиргенде Манафортко жана анын кызматташына федералдык чоң жүйрү акшага каршы кутумга барган, жалган билдирүү жасаган, акчаны азалоо максатында кутумга барган, чет өлкөлүк банк эсептери боюнча маалымат берген эмес деген айып койгон.
It may help us answer one very central question in the investigation.
Айыптоо кортундусу бизге иликтөөнүн эң борбордук суроолоруна жооп табууга жардам бериши мүмкүн деди Конгресс мүчөсү Адам Шиф соңку өнүгүүлөрдү комментарийлеп. Манафорт президент Трамптын шайлоо штабынын башчылыгынан былтыр август айында ал кезинде Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынын пайдасы үчүн лоббисттик ишмердик менен алектенген тууралуу маалыматтар ачыкка чыккандан кийин кеткен эле. Ак Үй соңку өнүгүүлөрдү азырынча түз комментарийлей элек. 2016 жылкы президент шайлоого Орусия кийлигиштигин ырастоолор жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтөө үчүн АКШнын юстиция министрлиги атайын прокурорлукка ФБРдин мурдагы башчысы Роберт Мюллерди быйыл май айында дайындаган болчу. Президент Трамп өз анын шайлоо штабынын Орусия менен ыктымал байланыштарын такай төгүндөп жүрөт. АКШдагы шайлоо жараянга кийлигишти деген ырастоолорду Кремль дагы четке кагып келүүдө. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Казакстанда бүгүн башталган көп тараптуу жолугушуу Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн 7-нчи айлампасы. Казак тышкы иштер министринин маалыматына караганда бул жолку сүйлөшүүлөргө катышып жаткан тараптардын баары келди. Орусия, Иран, Түркия демөөрчүлүк кылып жаткан Астана сүйлөшүүлөрүнүн негизги көңүл Сирияда ок ачууну токтотуу маселесине бурулууда. Сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки акыркы айлампаларында жарандык согуш жүрүп жаткан өлкөдө кеминде 4 деэскалация зонасын уюштуруу маселеси талкууланган. Астана сүйлөшүүлөрүндө демөөрчүлүк кылган Орусия жана Иран жаңы президент башкара сатын режимин ал эми Түркиядан АКШ түрдүү консул топторду колдойт. АКШ сүйлөшүүлөргө байкоочу макамында катышып келүүдө. Сириядагы согушту токтотуу боюнча буунун ортомчулугу менен Женевада дагы өзүнчө сүйлөшүүлөр өтүп келет. Улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистуранын өткөн аптадагы жарыясына караганда Женева сүйлөшүүлөрүнүн 8-нчи айлампасы келерки айдын соңунда болот. Кыргыз казак чек арасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күткөн кырдаал сакталууда. Чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевдин бүгүн өкмөт отурумунда билдиргенине караганда кыргыз казак чегиндеги ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда бүгүн 460 ал эми чоң капкада 90 жүк тарткан унаа кезек күтүп турду. Бул арада ишкерлер бирлигинин өкүлдөрү жүк тарткан унаалар чек арадан өткөндөн кийин дагы текшерилип жаткандыгын айтып чыгышты.
Азыркы учурда Курдайдагы Барыс базарынын жанында Курдайда өткөндө боюнча биздин кыргызстандык грузовой машиналар арест болуп жатыптыр. Бүт биздин машиналар углубленный контролдон өтүп жана таможенный пункттар орнотулуптур. Незаконный бир санкционирование болуп атат да.
Деди чек ара ишкерлер бирлигинин өкүлү Эльвира Боронбаева Бишкектеги пресс конференцияда. Бүгүн премьер министр Сапар Исаков чек ара кризисинен жабыр тарткан ишкерлерге колдоо көргөзүү боюнча өкмөт токтому кабыл алынгандыгын жарыялады. Өткөн аптада кыргыз казак өкмөттөрү чек арада кырдаал жөнгөрүү боюнча жол картасын макулдаша албай койгон эле. Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагынтаев Еревандагы жыйында Кытайдан Кыргызстанга контрабандалык жол менен товар кирип жаткандыгын айтып чыккан. Кыргыз өкмөтү казак премьеринин маалыматтарын четке каккан болчу. Чек арада жүк тарткан ларын тыгын 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак бийлигине президентине багышталган сынын расмий астана саясий максатты көздөгөн чагым деп баалагандан кийинки учурга туш келди. Кыргыз Кытай чек арасында кезек күтүү жок. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстан чек арасында кезек күткөн жүк ташуучулардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Чек ара кызматынын Азаттык радиосуна маалымдашкандай 29 октябрь күнү Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркештан жана Торугар бекеттеринде 20 чакта жүк ташуучулар дүйшөмбү күнү таң эртелеп бекеттен өтүү максатында жекшемби күнү келип турушкан. Бүгүн бул автоунаалардын баары чек арадан өтүштү. Учурда Кыргыз Кытай чек арасында кезек күткөн автоунаалар жок деп айтылат маалыматта. 30 октябрда жүк ташуучу айдоочуларыбыз дегендери маалымат жыйын куруп Кытайга виза алуу татаалдашкандыгы мындан улам Кытайга кире албай унаалардын тыгыны 10 чакырымга чейин жеткендигин билдиришкен. Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине террордук чабуул жасалып автоунаа менен кирип барган жанкечтөөсүн жардырган, дипломаттардан эч ким жабыркаган эмес. Ошондон кийин коопсуздук чаралары күчөтүлүп Кытайга виза алуу маселеси татаалдаган болчу. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жеңил машиналардын баасы кымбаттоонун үстүндө. Муну эксперттер сырттан ташылып келген машинелердин кескин азайганы менен байланыштырышат. Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ылайык Кыргызстанга биримдиктен башка өлкөлөрдөн автоунаа алып кирүүнүн салыгы кымбаттап, ал эми оң рулдуу машинелерге таптакыр тыюу салынган. Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө автоунаа базарындагы акыркы абалга сереп салабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Внимание, уважаемые автовладельцы, убедительно просим, не теряйте парковочные билеты за въезд.
Бишкектеги Риом деп аталган ири автоунаа базары. Сагынбек 5000 доллардын тегерегинде Honda үлгүсүндөгү машина издеп жүрөт. Каз катар тизилген Жапониядан ташылып келген машинелердин улам бирин карап, сатарман менен баасын бычалбай турат. Кыялындагы темир тулпардын баасы өсүп, абалы жакшы автоунаа аз экенинен кеп салды. Кандай машина карап жүрөсүң мисалы, эмне машина?
Биз эми Япошка карап жүрөбүз, машиналар кымбат негизи өзү. Мурдагы карагандачы.
Канчага кымбаттап туруп эми?
1000, 2000, 3000 машинага карап да. Япондор бар эми, азайып атат япондор тоже. Эми япондор все равно жакшы да эми, кичине болсо деле тазарак да. Эски Ауди, Мерске карагандачы. Биз азыр Honda карап жүрөбүз да башкача. Honda'нын Степпи или Одиссейби. Ошондой машина. Фит. Мурдагы караганда азайып калыптыр.
Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Кыргызстандагы автоунаанын баасы, ошондой эле келечекте автоунаа базарындагы абал кандай өзгөрөт? Ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуздар. Сагынбекке окшоп, көпчүлүк айдоочулар оң рулдуу болсо дагы жапон машинелерине ыкташат. Анткени баасы, бузулса тетиктери дагы арзан жана жеткиликтүү. Жапониядан 2015-2018 жылдары чыгып, Ал жактан эски делеген машинелер Кыргызстанда дагы 10 жылдан ашык кызмат кылат. Бирок оңурулду автоунааларды Кыргызстанга киргизүүгө 2015 жылдан баштап тыюу салынган.
Внимание, уважаемые автовладельцы, убедительно просим, не теряйте парковочные билеты за въезд, за утерю.
Сергей Рыбиков көп жылдардан бери сырттан машина ташып келип жатат. Акыркы бир жылдан бери темир тулпарга болгон баа өсүп баратат.
Ну, средним от 1000 до 2000 долларов поднялись цены.
Эми орто эсеп менен 1000 доллардан 2000 долларга чейин кымбаттап кетти. Бул анча кымбат эмес орто машинелерге кошулган ба? Негизи эл көп алган автоунааларга акча кошулду. Анткени аларга суроо талап көбөйдү да. Элдин көбү жапон машинелерине көнүп алышкан, ыңгайлуу, баасы арзан. 2014 жылы менде ишкерлер Жапониядан 20-30 дай машине алып келип иштеш элек. Азыр ошолор түгөнүп баратат. Таза, абалы жакшы машине болсо кымбат айтсаң да алышат. Анткени чет жактан ташып келүү деген токтогон.
Азыр Сергей Европадан жана Орусиядан буйрутма менен гана бир-экин машина алып келет. Ал машине баасы эми дагы көтөрүлөт деп божомолдойт.
Я думаю, что да.
Дальше. Ясно, это хорошая машина, да?
Да, дальше еще.
Менин оюмча кымбаттайт го дейм. Анткени азыр эле тандоо жок калды. Буга чейин Кыргызстанда бир топ жүрүп койгон автоунаалардын арасынан жакшысын алуудан башка айла жок. Кыргызстанда жүрүп калган машине деле 5 жылдын ичинде талкаланат. Биринчиден жолдору жаман, экинчиден техникалык тейлөө сапатсыз. Ал эми Европаныкы кымбат. Орустардын Лада Жигулисин эч ким мингиси келбейт. Андыктан эми 5000 доллар көтөрүп алып, абалы мыкты салону жаңы машине алыш кыйын.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Адам Жаназар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандагы автоунаа базары жөнүндө айтып берүүбүз. Кыргызстанда автоунаа базарынын негизги аларманы болуп 5000ден 10000 долларга чейинки машине издегендер эсептелинет. Байкоочулардын эсебинде бир жылдын ичинде автоунаа баасы 5%дан 20-30%га чейин өстү. Анатолий абалы начарыраактарды оңдоп же зарылып машине саткандардыкын алып, үстүнө акча кошуп базарга алып чыгат. Сырттан машине кирүү азайганы мындай ортомчулардын соодасы жүрүштү.
Ну, у меня одна машина есть, свою продаю. Что я могу рассказать? Ну, было, да, машины дешевле.
Мына менде бир машина калды, сатып жатам. Бир учурда машинелер аябай арзандаган. Элдер накталай акчага сата албай калган учурлар болду. Азыр биз сатып алып, оңдоп кайра сатабыз. Бирок 2000-чи жылдан аркы машинелер арзан. Анткенылар аябай эскирди. Ошондой эле эми 2005 жылкы абдан көп санда кирген жапон автомашиналары дагы 10 жылдан кийин эскирет. Ошондо эмне машине айдайбыз билбеймин.
Анткен менен Рием унаа базарынын мурдагы аткаруучу директору Айбек Баратовдун пикиринде оңурулду автоунааларга алып кирүүгө тыюу салынганы, чет элдик машинелерге салыктын жогорулашы базар системасын жөнгө салууга шарт түзөт. Эми Кыргызстандагы рынокта эски машинелерди сүрүп чыгара тургандай система пайда болушу керек.
Это с одной стороны хорошо, потому что, ну, старых машин будет меньше.
Бул бир жагынан жакшы болду. Анткени арзан, эски автоунаалар азаят. Эми адамдар жаңы машина алганды үйрөнүш керек. Анан автоунаа заводдорунун расмий дилерлери ачылып, камсыздоо деген сыяктуу система менен машина сатылыш керек. Бул эң туура чечим болот. Биз эски машина мингенди токтотушубуз керек. Эми баалары кымбат болот деп деле айтпайм. Мисалы, жап-жаңы чыккан автоунааны 12000 долларга алды дейли. Капчыгы барлар, иштегендер расмий дилерден лизингке алса болот. Бирок ошол эле акчага азыр жапон машинасын алышат. Бирок ал машиненин маркасы мыкты болгону менен бери дегенде 10 жылдан ашык жүргөн эски.
Бирок Баратовдун пикиринде мындай система келерки 5-10 жылда кириши мүмкүн. Азыр эски жана башаламан базардын доору бүтүп бараткан учур.
Этот небольшой кризис, он заставляет.
Азыр бир аз машина таңкыстыгы пайда болду. Ага ылайык кымбаттоо болуп жатат. Бирок мындай базар машина өндүргөн компаниялардын көңүлүн бурдуруп, бул жака жаңы машинелерди алып кирүүгө өбөлгө түзөт. Бул кадимки көрүнүш. Баары ушул аркылуу өткөн. Казакстан, Орусияда дагы ушундай абал болгон. Анан адамдардын дагы аң сезимин өзгөртүшүбүз керек. Эскини айдабай, салондон жаңы машина алганды.
Кыргызстанда учурда расмий каттоодо миллионго жакын жеңил автоунаа турат. Алардын 200000ден ашыгы оңурулдуу автоунаалар. 2014 жылы сырттан 110000ден ашык машине ташылып келген болсо, 2015 жылы 3000ге жетпеген автоунаа кирген. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жаныбазар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул жолку чыгарылышта автоунаа базарындагы акыркы абалга селеп салдык. Аны даярдаган мен Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Убуду Азаттык радиосунун кечки берүүсү Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстанда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарылды. Жыйынтык протоколун БШКнын эки мүчөсү колдогон жок. АКШда президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы бийликтерге багынып берди. Анын алдында америкалык маалымат каражаттарында Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого келигишүүсү боюнча атайын прокурор жүргүзүп жаткан иликтөөгүн алкагында биринчи камоолор болушу мүмкүн деп жазылган эле. Астанада Сирия сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталды. Кыргыз-казак чек арасында жүздөгөн жүк тарткан унаа кезек күтүп жатышат. Кыргыз-Кытай чек арасында болсо кезектер жок. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстандын чек арасында кезек күткөн жүк ташуучу уналардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. 13-14 жашынан баштап колуна комуз алып чоң айтыштарга катыша баштаган Эмирбек Иманалиев бүгүн 30дан ооп 40 жашка чукулдап калган маалым. Ырчы бул аралыкта бир нече республикалык жана эл аралык айтыштардын жеңүүчүсү, калк жактырып уккан бир нече обондордун автору болду. Жан дүйнө рубрикасында биздин угармандарыбызга чыгармачылыгы тууралуу кеп салып берди. Маекти кабарчыбыз Айырбек Ажыматов уюштурду.
Студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев.
Анда ушул азаттык үналгысы үчүн булбулум деген ырым айтып берейин.
Ар кечте ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып күгүм калган, аршактан алмадай сүйүм калган.
Мына биз азыр Элмирбек Иманалиевдин сөзү да ооуну да өзүнө таандык булбулум деген ырынан үзүндүнү өзүнүн аткаруусунда уктук. Элмирбек мырза, сизди күйөрмандарыңыз төкмө акын катары, жазма акын катары, актер катары, обончу катары, манасчы катары билишет экен да. Ал эми сиз өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Сиз кимсиз?
Ким экенимди билбегеним да болуп атат ошо кептин баары. Анан өзүңдүн бир жан дүйнөңдү ар кыл нерселерден издей берет экенсиң. Бир нерсени билем, мына ушул мага белгилүү. Ичимде, көкүрөгүмдө бир толуп турган бук бар да. Бул дайыма жашайт. Бул баягы өлгөндө кошо кетүүчү нерсеге киретчү дей эле сезилет мага. Анан ошол нерсени кичинекейимен бери эле бир нерсе менен чыгарып айтып берүүгө аракет кылган далалаттын артынан мен жанагындай обону чыгарып көрдүм, жазып көрдүм, ырдап көрдүм, башка кылдым дегендей да. Булар мен үчүн биригип келип эле бир бүтүн, а өзүмдү ким экенимди чынында таба элекмин.
Эми ошол жана жан дүйнөдө кандайдыр бир бук деп атпайсызбы? Ошол бук кайдан келет, качан пайда болот?
Дайыма турат десем дагы болот да. Бирок ошол бир кээ бир убакта бул көл сыяктуу нерсе экен. Тынчыган убагы бар, мемиреп калган. Анан бир убакта ушундай албуттанып толкундап кеткен, ташып кеткен, ашып кеткен жырлар да болот да. Жада калса өзүңө ээ жаа бербей, сени өйдө сүйрөп, төмөн сүйрөп, ыргытып, тосуп алып ушинтип турган бир кудуретке ээ. Буга бир ашкере сырттан болгон таасирлер, ошол эле махабат дейбизби, ошол эле кайгыруу дейбизби, ошол эле кубаныч дейбизби, ушулар бир ашкере келип калган учурларда толкун болгонун сезгеним бар да.
Кайсы бир жолу гезитке берген маегиңиздеби же мен алып аткан маектеби мен таарын албай калдым дегендей бир айттыңыз бар эле да. Ушу таарынбай калыштын өзү коркунуч деген. Ушул жол жөнүндө негизи азыр таарын
маекте болчу ушул. Чынында таарын албай калуу бирөөнү сагынбай калуу, таарынбай калуу бул трагедия. Билген кишиге акырындан отуруп жөнөкөй бир нерсени мен ушул ар кимге айтып кетким келет. Адам өзүн тарбияласа болот. Жан дүйнөң менен иштеш керек. Бул сенин жан дүйнөң да. Буга сен жооптуусуң. Ошол сен өзүңдүн жан дүйнөңү өзүң колго алгандан баштап ал нерсени жакшы нерсеге, гумандуу нерсеге багыттоого болот. Күндөн күнгө. Менин кылып аткан аракетим дагы ушул азыр. Негизи эле бирөөнү сүйгөнгө, жакшы көргөнгө, баалаганга, сагынганга, таарынганга ошого үйрөтүшүбүз керек. Ал баягы өзүңдүн жан дүйнөңү канча күнүгө тазалап отурсаң, ал сезимден Кудай коргойбойт.
Азыркы мезгилде сизди мындай турмуш жоошутуп басынткан жокпу, басынт элекпи?
Азыр мени турмуш өзүнүн бир ыргагы менен басынтып же башкача айтканда кысып, коркутуп тура турган учурунан кете баштады. Мен азыр жан дүйнөм аз-аздан болсо да эркин, кыскасын айтканда кайра жашарып, кайра бала болууга кетип баратам деген оюм бар. Жакшы оюм бар ушундай.
Эми сиздин ушу сүйүү темасында жазган ырларыңыздан уксак да,
кыска ыр бар экен, муну укпайын. Дагы калды кан чаргам, дагы калды кан чаргам, жалгыз гана сени табат жан сырымды аңтарган. Айыбым бар, зайыбым бар, кайгым бар толкунуңа чайып алган. Жакшы болсом, жакшы ырдын сабымын сага көптү айталган. Сакчы болсом, кирпигиңдин талымын карегиңди кайтарган.
Мына азыр сүйүү темасында сиздин ырыңызды уктук да. Ушул темада обондоруңуз, ырларыңыздын көпчүлүгүндө муң бар да. Бул кандай муң, эмне болгон муң?
Ушул нерсеге качан кандай болуп кирип кеткенимди эч бир издеп таба албайм. Мындай бир нерселерден да көрүп калам да, мына азыр оюма келе калат. Маселен, мен айтыштарга чыгып төкмакын болуп эрте баштадым бир ушул 13-14 жашымда. Мен өзүмдөгү болгон бир юморду же болбосо бир тамашаны, башканы ушул акындык өнөрүмдө, төкмакындык өнөрүмдө чыгарып алат окшойм да. Анан менин баягы калган чыгармачылык баягы эме алек болгон нерселеримде муңдары калып калганбы дейм.
Улуккан кургурумай бул кечте үнүң баспай.
Сизди казак президенти Нурсултан Назарбаев менен мындай жакын мамилеси бар деген сөздөр айтылат да.
Эми ал киши менен алар даражалуу мамлекеттик улуу адамдар. Анткени менен бирок бул киши менен мен бир топ бир нече жолу бет маңдайдагы олтуруп жолугушуп баарлашып жүрөм. Ал кишинин өзүнүн да урматы үчүн эки ирет туулган күнүндө катышып болдум. Ал киши биздин Ысык Көлгө келгенде жолуккан учурларым болду. Алдында ырдаган күндөрүм болду. Расмий жолугушууларда деле. Анан ошондой жакынчылык бар. Ооба.
Чыгармачылыгыңызга мындай урмат менен мамиле жасайт.
Урмат менен мамиле жасайт. Анан ал ушул биздин көптөгөн президенттерден өзгөчө бир айырмасы бар да. Айрыкча өзүн Орто Азияда. Бул киши өзү домбырада ойноп, обон музыка жазып, ыр жазып ушундай адам. Кыргыз казактын улуу акындарынын ырларынан дээрлик маалыматы кенен. Ал тургай жатка айтат. Казактын залкар акындарынын ырларын, термелерин жатка айтат. Биздин токтогул акындын ырларына чейин маалыматы кенен.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн студияда конокто кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Элдин арасында ушу Элмирбектей талантым болсо күндө тойдон колум бошомок эмес дегендей сөздөр айтат да, сиз тойлорго көп катышпайсызбы?
Эми акынды, ырчыны тойдон ажыратып кароо илгертен бери мүмкүн эмес кыргыз элинде. Чакырышат, барган жерлерим бар. Эми туура, маселен баягы атайын аны бир иш кылып, иштешип, же бир ушундай бир координаттарымды бир жерде кармап, башка кылып туруп, үзүлүп түшүп андайым жок. Тынчтык бербейт, баары бир таанышың бар, билишиң бар, кыргыз кичинекей элбиз. Туугандарың, досторуң чакырат барам. Анан экинчиден мен үчүн жаңылыш балким бир көз караш бар. Өзүңдөгү болгон жана жогоруда өзүң санап кеткендей мүнөздөрдү, сапаттарды, мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын бул бир адам байлыкка же башкага багыттап жасай берүү менин жан дүйнөмө такыр туура келбейт.
Өкүнүчүңүз же арманыңыз барбы сиздин?
Бул дайым бар нерсе. Бирок эми ошол армандын ар ким өзүнүн жан дүйнөсүнүн деңгээлине, жан дүйнөсүнө, акыбалына жараша арманы бар да ар бир адамдын. Болгону ошол гана айырмачылыктар болбосо, ал арман менен биз чогуу келгенбиз, чогуу кетебиз.
Сизди кубандырган нерселер, мисалы жөн эле бир ата катары, жөн эле кээде өзүңдүн анча мынча нерселериңге кубанып, сүйүнүп турган учурларың болот го?
Ооба, ал андан ажыратпасын. Кээде жалгыз эле өзүмөн өзүм бир эртең менен айрыкча да. Эртең менен эрте бир күн чыгып чыга элек да. Кышында болсо караңгы болот 5-6 саат эртең менен. Ушундай кездерде туруп алып, өзүмөн өзүм эле бир күлгөн учурларым бар. Ээн басып баягы мен жашаган жерде дагы талаага чыгып кеткенге болот. Ээн жерлер бар. Ошол жактарда басып келем. Ошол кезде ушунчалык бир ажайып, бөтөнчө, жапайы бир кубанычтар келген учур бар. Мен өзүм кичине баягы бир ден соолугум маселе пайда болуп кетти да, бир ооруп. Анан ошону байкап көрсөм, кийин бир доктурлардын изилдөөсүн окуп калдым. Кубанбай калганда болчу ооруп экен да. Адам кубанычты кабыл ала албайт. Кубанта турган нерселер да кубантпай калган учур. Анан мен ойлондум, бул чындап эле менде бар ай. Мен чөтө кубана албай жүрөм. Негедир мен кубана албай жүрөм деп. Азыр кичинекей балдарым бар. Мен азыр балдарым алды, мына улуусу студент болуп 3-чү курска баратса, эң кичинекей 2 жаштан жаңы өттү да ушутуп. Анан кийин мунун өзү кубаныч. Мен азыр бала тарбиялоодо дагы, балага ата болууда дагы бой жетип, бой жеткен курактагы баланын, балаңдын, өз балаңдын психологиясы кандай, кичинекей кандай, арасындагы аралык алыс болгондуктан мен буларды абдан изилдеп атам да жан дүйнөмдө. Анан кубана турган нерсе бул.
Балдарыңыздын арасынан ушул сиздин жолуңузду жолдоочулар, комуз кармап ырдаочулар барбы? Байкап атасызбы?
Комуз кармагандары азырынча жок эми. Бирок мен мына улуу кызым Айзураны айтсам болот, бул кайсы бир деңгээлде чыгармачыл өзүнчө мына Манас FM радиосунда атайын бир берүү ачып алып иштеп дагы атат. Ошол эле учурда сүйлөсө, бир нерсени бир жазса мындай адабий тилди байкайм. Анан калганынан көрүнө элек. Эми берки уулдарым, мына Эрулан деген балам азыр 6 жашта, байкала элек да.
Сиз жаш кезиңизде айттыңыз эле да, мен өмүр бою ушул бир пианинонун жанында отуруп бир керемет чыгарма жаратсам арманым жок эле дегендей.
Эми жаралат деген тилекте жашай берет экенбиз. Айрыкча ошол кезде бизди баягы окутуп аткан учур, студияда филармониянын алдында музыкалык окуу жайда окудум. Андан кийин искусство институтунда мына ушу таптарда бизге ушундай окутту, баягы дүйнөлүк классиканы уккула, өздөштүргүлө, үйрөнгүлө, ошондой чыгармаларды жаратууга аракет кылыш керек дегендей сөздөр. Анан менин башымда бир жаңы жоопкерчилик пайда болду дагы. Бир четинен ошол залкар дүйнөлүк композиторлордун чыгармаларын, симфонияларын уккум келип, угуш керек деп, бир канча кыйласын түшүнбөй, айрымдарын түшүнүп, айрымдарын сүйүп дегендей ошондой учур болду. Анан бекеринен улуу эмес экен алар. Арасында чындап эле мындай бир адамзат үчүн мүмкүн болбогондогудай нерселерди калтырып кетишкен. Бул эми аз, бирок бар да ушундай. Анан ошол тапта кыялданасың да, бир симфониялык аккорд жок дегенде бир жаза алсаң атайын көр, бир кишинин сезиминде кала тур, Бетховендикиндей, Чайковскийдей, Бахтай депчи. Ошондой кездерде ушу ойлочум, жетет эле ушул бир нерсе.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмер Элмирбек Иманалиев менен болгон маекти уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Агынычым жүрөктөн ташып
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 биздин теле берүүлөрүбүздү көрүп турууга болот. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.